Velkomin sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðarpið Söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég.
Ólafur Hersi Arlundsson heiti ég. Við erum mættir aftur hérna.
Við erum mættir aftur hérna að hlaðarpið Söguskoðun. Þetta mun vera þáttu númer 79 og við vorum hér í síðasta þætti að ræðum krímstríðið og sögu Evrópu á 19. öld og það var nú heldur betur skemmtilegt en eins og við gerum nú alltaf hér í hlaðarpinu þá reynum við nú að fara víðan völl bæði í tíma og rúmi og það var nú verið svona hefð fyrir því að við reynum að hoppa svona vel úr einu í annað þannig að í dag ætlum við að færa okkur aðeins um set og hvert ætlum við að færa okkur í dag Ólafur minn, í okkar ágætu umræðum
Já, svona tímalega séð það ætlum við kannski að hoppa aftur til já, hvað maður að segja 15. öld ish 15. 16. 17. 18. öld og í þá rúmi eða hvar jörðinu verum þá ætlum við að hoppa til hana, svona Suðvestur-Asíu og Suður-Asíu með áherslu þá að segja já, Miðausturlönd, Svokölluð og Indland
Við ætlum að ræða hugtak sem að er nú ekkit svona neitt á allra vörum þó maður hafði nú kannski heyrta nefnt einhvern tímann áður
Já.
Það eru hugtaki púðurveldin sem var svona okkar tilraun til þess að þýða hið enska hugtak Gunpowder Empires Mér fannst það var svona þú sem komst með þetta púðurveldin mér finnst það ágætis þýðing, hefur þú séð það ekki það eða?
Nei, er það ég, kom ég með sagði ég það? Ég manni getið því, ég held að þú kom með þetta, hefur það, fótt hjá honum
Ég skrifaði byssupúðurveldin sko
Já
Mér fannst það svo ljótt og þjólt eitthvað sko
Já, já ok Já, já, já
Einmitt.
En ég hef ekki, ég hef ekki til þessu mynd á íslensku, þannig að ég veit ekki hvað myndi kalla annað, mér varst já, púðuveldi við sem hljóma bara ágætlega
já, já. Nei, Við erum svolítið verið svona leið og höggi fyrir það hér í hlaðarpuna við stundum vera að berja okkur fyrir það að vera svolítið júrosentrískir í hlaðarpuna og auðvitað svo sem ekkert engin ástæði sem vera að berja sig fyrir það en,
nei, nei.
En við öllum í dag að ræða sem, eins og þú segir Miðausturlönd og Íslam Íslamsk veldi, púðurveldin það Ottoman veldið Safavíta veldið og Mógúlaveldið á Indlandi
Já.
Og þetta auðvitað stórmerkileg fyrirbrigði og svona auðvitað svolítið svona vissuleiti undanfari nútíma menningar ríkja sem eru þá Tyrkland og Íran og ja, Pakistan eða Indland.
Já, og já, þetta svolítið svona, kom að segja, svolítið erfið hugtaka ýmsuleiti. Það eru tveir sagfræðingar sem kostuði fram þessu hugtaki fyrst, Gunpowder Empires. Það var þegar hann Marshall Hodgson og William McNeil báðir við háskólan í Chicago. Mhm. Og það áhugavert á að líta fyrst á það að þetta hugtak vísar ekki til þess að þessi ríki hafi búin til með púðri. Þetta svona ekki púðurveldi í þeim skilningi, heldur þetta púðurveldi í þeim skilningi að þetta voru þá ríki heimsveldi á þessum byssupúðurs tímum. Það sem að púðri var mjög mikilvægur hluti síðan af ríkisbyggingunni eða viðhalda kannski ríkinu réttar og sagt
Náttúrulega íslenska orðið púðurveldi hljómar þetta svolítið svona loftkastali eða þú veist eitthvað sem bara byggt á sandi eða eitthvað
Já, ég hafði þetta ekki tugsat í það það eru þetta tulkaða þannig það er alltaf ekki það sem við erum að vísa í heldur eða verið þetta byssu púður
Nei, það eru þetta gunpowder
Já
Já
Og það sjáum þá til dæmis eins og bara með sko Tyrkina, sko Ottomanaveldið, það náttúrulega á rættur að rekja það mjög lengra aftur en svona almenn notkun á byssupúðri.
Já, já.
En það sem kannski svona ástæðan fyrir því fyrst og fremst af hverju maður getur fært rök fyrir því að þetta sé nýtsamlegt hugtak. Er það að maður sér í þessu þremur ríkjum að notkun á þá byssupúður og sérstaklega þá kannski stórskotaliði fallbyssum og slíku var mjög mikilvæg hluti af því síðan að viðhalda þessu ríkjum og styrkja þau.
Já.
Samanber það plús annar hernar því til dæmis það áhört að maður sér það allir sem ottomanna. Ástæðan fyrir því að ottomannaveldið nú gekk svona vel, sérstaklega á, hvað við segja, 15. 16. öld, það mikil útþensla, meðal annars mikil útþensla inn í Evrópu alveg, þeir náðu að sækja alltaf Vínarborg. Það var þannig að það var blanda sem þetta af því að nota riddarlið og vopna þá bógum og síðan fallbyssum og já, frumstæðan byssum. Það þá náttúrulega var þannig sko að riddarlið var mjög færanlegt og það er náttúrulega áhugavert líka sko að sko byssutnar almennt fyrstu byssutnar voru margvart lélegar heldur bógar. Góður bógmaður gat skotið kannski 6 örfum og meðan að byssumaður var búið að skjóta kannski einni kúlu eða tveimur. Þannig að sko bógin var margvart betra vopn. Gallin við bógan eða það tekur heila eilífð eða heila mannsaldur að læra almennilega að nota bóga og sitja hest og vera fær sko bógmaður og riddari tekur gífulega langan tíma. Á meðan að sko byssan, hún getur látið ykkur fá einfalda byssu og eftan í að marsera og drilla í, hvað hann segja, nokkra vikur.
Já, já.
Og þá getur hann haldið út á vígvöllin miða byssinu sinni og skotið og hlaðið.
Já, já.
En þá sér maður sko að blandan af þessu að vera með þetta riddarlið sem notaði þá góða bóga og þarna tyrkirlið sem var með sérstaklega góða bóga. Þetta voru einhvern veginn þetta voru bógar sem gat tekið sko langan tíma, gat tekið upp í ár 2 ár að búa til eitt svona bóga þú ertu nota sérstætt lím og nota horn og nota hitt og þetta
Já.
En allan að það var þessi blanda og síðan þá stórskotarlið til þess að geta tekið virki samanbyrð það eins og bara fall Konstantinopelar 1453 eina ástæðan fyrir því okkur borgin fjall þá það var alltaf út af fallbyssunum sem þá ottomannar voru búin að tilenga sér
Já, við viljum einmitt að lengi búið að vera dagskráð okkur að taka sérstakan þátt um sérstakar umræður um þann mikla atburð. En sko, þessi þrjú veldi, við erum að tala um já, sko, tímabilið, því að sko, þegar maður heyrir þetta fyrst, sko, Gunpowder Empire skilur, þá þetta sem að fyrir sér, eins og þú sagðir, sko, ríki sem eru, sem byggjast á byssuvaldi eða þannig. Og svo segirðu að það sé meira að vera að vísa í tímabilið, sko, þá geti það verið, kannski, er þetta svolítið svo að segja, sko, kannski, sko, atómveldin, ég veit ekki, sko, ég er hugsa þetta kannski svo í tengslu við það, sko.
Já.
En auðvitað þegar við segjum atómveldin, þá erum við auðvitað að tala um veldi sem eru með atómsprengju, sko. Eða, kannski þau veldi sem eru stórveldi á tímum atómsprengjunar þegar hún er.
Já.
Svo tegund af ofurvopni sem að meikar eða breykar stórveldi
Já, mitt
Og þessum Já. Tíma er byssupúðrið að koma fram sem ofurvopn sem að gerir stórveldi og lætur stórveldi falla
Algjörlega og skipta alveg sköpum en það sem að það til þess að eða sko í sögunu umsátur er alveg gífurlega flóki fyrirbrið, það er alveg brjálaðslega erfitt að setja borg eða virki og reyna að hertaka það og þess að gotu umsátur gotu tekið marga mánuð og sögum umsátur tóku mörg ár
Já.
Og þá var þetta algjör sko game changer og þýlt ofur vopn að vera með fallbyssu sem getur bara sprengt múrin í tætlur og svo getur rauðst inn
Já, algjörlega sko Sko, við erum að tala um 16., 17. og 18. öld svona mestu leiti.
Já.
Sko, þetta Ottomanríkið er alveg heilli öld eldra en hin tvö. Ottomanríkið kemst á koppin svona rétt fyrir 1300 eða svona á 12. öld. Og náttúrulega sem við höfum nú rætt hérna bara í síðasta þætti hérna, þann tíma þegar Ottomanveldi var komið í komin að sínum vitjunar tíma það að segja að það var komið í hnignuna tímabil sitt á 19. öldinni og það var fyrir náttúrulega ekki formlega fyrir 1922 Safavíta ríkið sem basically Íran eða Persía er stofnað á mjög snemma á 16. öld en þetta ríki talið vera fram á miðja 18. öld Múkala veldið líka stofnað á fyrir hluta 16. aldar og það ekki lagt að formlega fyrir á 19. öld og það eru þá bretar sem gera það á Indlandi og þetta eru öll þessi þrjú ríki enginni þeirra þá að þau verða svolítið til með svolítið svona með svolítið sprengingu sko. Mm. koma svolítið svona hratt fram að sjónasviðið þetta og með svona bang
já, já.
og falla síðan frá eftir einhverja áratuga eða aldalangt hnygnunar tímabil það svona sem kannski enginnir þessi ríkjófið þó í tilfelli múgalana eða mógulana, ég ekki hvort er réttar að segja hef nú tamið mér að tala mógula sko en hérna þá eru þeir náttúrulega allir að svona frekar veikburða þarna alveg undir lokin sko
Já, eins og safavítana
Já
Þau tvö, en það sem líka svolítið munur að safavítar og múgalar fjallu mjög hratt þannig að sérstaklega meða við ottomanna
Já
Ottomanna veldi helt úti náttúrulega mikið lengur sko
Já, náttúrulega og náttúrulega ottomanna veldi náttúrulega eldra líka
Já, og eldra. Mm. Þá náttúrulega sér maður líka munin, sko, að því að en ekki, við getum að tala líka eins og það sem náttúrulega sameilit það sem líka áhortið þetta eru allt svona, hvað við segja, tyrkneska þjóðir þannig séð.
Já, nákvæmlega.
Ottomanar er náttúrulega þetta er tyrknest fólk sem kom uppálega frá Mið-Asju og hélt þarna vestur eftir og lega auðvitað þessi Anatóli hásléttun og síðan þarna þenjast inn í Evrópu og svona byggja þetta ríki og eru þá, já, fylgendur Ósmans sem þessi fyrsti leiðtogið þeirra og þetta var Ottomanaveldi náttúrulega var ekki þjóðuríki á enganhátt, þetta voru fylgendur einsmanns, en þetta var mikið tyrknesku fólki sem var svona kjarnin í þessu eins með safavítana, þetta var mikið tyrknesku fólki sem var þarna að mynda oft svona, ég kalla þetta tribal confederacies sem er eiginlega svona hálflaus ættbólka vandalög sem oft rísa í þessum steppu samfélögum það kannski kemur fram með ykkur leiðtogi sem að sammynna ákveðin hópa af ættbólkum þegar myndum þessi bandalag leggjundi í landsvæði og svo rifnar þetta oft í sundur og meðan að safavítarnir voru svolítið undartekninga þeir náðu þá að mynda þarna einhvers konar miðstýr dríki sem þá var þetta safavíta veldi og mongúlarnir þetta orðið náttúrulega skilt mongólum og bara persnesku orðið yfir mongóli
einmitt
því sko þeir voru áttu ættir að rekja til Kublai, neðu til Genghis Khans og eins og sonum hans þarna, og ríki sem var til hætti Mið-Asju og hætna voru samt fyrst og fremst afkomendur Tímurs sem hætna
Tímur Haldi
sem var mikil tyrkneskur herfóringi af tyrkneskur bergi brotinum að notra það náttúrulega verður maður líka að passa sér þannig að erum þetta að tala þetta þá nú að tala náttúrulega sko alltaf þess að tyrknesku ættbólk og tyrkneska fólki sem tegir sig allt frá þá í raunum við erum sko
Já.
Getum maður sagt Albaníu í dag og austur til Kína
en þá segir maður sko tyrkiska eða ekki, þú veist
tyrkiska, já, maður kannski sagt
Já, tyrkir og túrkmenar eru tyrkiskar þjóðir skilur
já,
þannig, og seljúkar voru tyrkisk þjóð skilur það er ekki tyrkira því það er þá auðvitað það sem við köllum bara tyrki í dag sko.
Já, Tyrkland og alltaf já, það er góða punktur
já.
Þannig að Tímur til þeim það var þá hluti þá af þessu tyrkiska fólki
já.
En og tengdu sko mongolunum líka og en talaði þá eitthvað sko tyrkist mál og á persísku já, þá eru þeir þekktir sem mógular og þaðan kemur þannig að þetta á líka ættir að sinna rekja til mongóla
einmitt
en þá sé maður líka svona í margt sem er sameild með þessi fólki þetta er þetta steppu fólk
já.
Og ástæðan fyrir, eða svona í mjög stuttumáli sagt, þetta, ástæðan fyrir því að steppu fólk var náða að leggja undir sér þessi ríki og verða og byggja svona öflug já, heimsveldi eins og mongólarnir og þá mógular, safavítar og ottomanar var náttúrulega það að þú ert alinn upp á steppunni þá er það hryllilega brútal og harðneskjulegt samfélag þar sem þú ert alinn upp við já, endalusan hernað veiðar og stöðut og ferð þannig einstaklingar verða að vera mjög reiðfærir þú verður að verða virkilega góðu knappi til þess að lifa af í þessu samfélagi og þú ert alltaf að berjast þannig að þetta samfélag býr til rosalega góða riddara sem síðan eru margfalt betri hermenn heldur en eitthvað sem hvað við að segja bændasamfélagið getur búið til
Einmitt. Og svo þetta koma þér inn í þessi fornu samfélag náttúrulega þú veist Indland, Persía og hinn frjósami hálfmáni þetta eru bara þessi vakka siðmenningar hennar í heiminum þú landa bara Kína þú komið alla sortir komið slag en þetta og þau þetta leggjum undir sig þá bara svona, þú veist, svona landbúnaðsamfélög skilur, sem er forn landbúnaðsamfélög og það sem að hafði þetta verið á undan þessum svona stofnunum allra þessara ríkja var auðvitað ákveðin upplaust eftir að það hafði verið önnur gömul forn miðstýrð landbúnaðsamfélög hérna fyrir en er búið að vera áratun undan ákveðin svona pólitísk upplaust og þessi þrjú ríki ná að búa til miðstýrt ríkisvald sem að vari lengi og það auðvitað það sem að þau eiga sameiginlegt og búa til skrifræðisbákn sem að það sem að þeir sameina sko eða í sinni menningu sko auðvitað bæði stjórnarhætti og svona tribal menningu og svona hernaðar kultúr kannski frá þessu tyrkiska og mongólska en taka síðan upp auðvitað það sem að er hann líka fyrir í þessum samfélögum meðal annars sko til dæmis stjórnmálakultúr og arkitektúr og ekki minnst náttúrulega trúabröðinu þetta sem að koma upp raunlega frá frá arabum en sko áhvert þetta til dæmis sem er þú veist arkitekturinn til dæmis þú segir í þessi ottomanski arkitektur hann náttúrulega moskurnar sem þeir byggja þess að glæsulu moskur, bláa moskan og súlimanska moskan og svona sem þetta eru svona mjög líkt og mjög inspirerað af til dæmis Hagia Sophia skilur og við sjáum að öll þessi þrjú ríki nota persnesku sem í allan einhvernig tímpunkti sem tungumál stjórnkerfisins og persnesk menning og stjórnarhættir persneski fornir lifa mjög lengi í öllum þessum ríkjum
Líka í Ottomanum?
Já, allan eða seljuga tyrkjónum allan til að byrja mig, kannski ekki
Ok, nei ég bara þekki það ekki
En hérna Ottomanar auðvitað náttúrulega þeir fara auðvitað nota arabísk letur
Já og það allir með sér líka áhvert eins og bara með, ef þetta hugsa um það með söguna í dag,
Já.
hvað var mikið rof í sögu þá þessi var síðan Tyrkland
Já.
Þegar menn yfirgáðu arabíska letri og tóku upp latneska letri sem því þá Tyrkir í dag geti ekki lesið sögu sína, allar ekki það sem eldra en frá, maður ekki hvernig þetta svo breytt var það 1930 eitthvað kringum það, hvort það var eitthvað á þeim árunum held ég
Nei mitt
Svo alltaf líka sem við sammeyrðum í þessu ríkinu alltaf líka þrælahaldi, þetta eru allt já, þrælaríki minnst múkalarnir og það ástæða fyrir því en safavítarnir og sérstaklega jú, ottomarnir voru mjög háðið þrælahaldi
Já, einmitt þrælar ekki, en það er þetta áverð að skoða eins líka því að við vorum að tala svolítið, þetta eru íslömsk veldi og hérna, og það er auðvitað eitthvað sem þessi ríki áttu öll sammeil þetta var náttúrulega, þetta voru allt Íslam var náttúrulega svona ráðandi hugmyndafræði og trúabröð í þessum ríkjum og það var hlutaði hvernig þessar stjórnir þangað sem þær sóttu löggildingu að meðal annars á trúalögum grunni að vera eitthvað svona leiðtogar innan Íslam og það er auðvitað svolítið áhugvert auðvitað, við erum með þessi fornu menningasvæði Persíu náttúrulega bara það sem var áður Rómarveldi og náttúrulega Íslam kemur fram hann mjög fljótt kemur fram á 7. öld og breiðist mjög fljótt út allt þetta svæði og það kemur til Miðasíu sko á hvað, 8. öld eða eitthvað líka 700 og eitthvað sko það mjög hratt sko þú sem alveg því
Nei, ekki hérna ára sinn eða gergjum þessu Gujarat sem er þá í söluta Pakistanis í dag og Sind sem hefur líka hluta Pakistan frekar Indlandi það ekki bara eitthvað 722 eða eitthvað, mikla rorustur þar
þetta muslimar taka Samarkand 704
já.
Koma inn í Industal já og fyrir hluta 8. aldar
mm.
og það stofnað hann að Kalifadami fyrst Umayyada Kalifadami sem nú ekkert svo rosalega langlíft en síðan þetta stóra forna Kalifadami Abbasíta veldið
mm.
og auðvitað sækja þessi ríki svona svolítið svona menningararf til þeirra líka og það svona svolítið saga Abbasíta veldið sem svolítið, svolítið svona hver er að menn er að berjast það að vera að hafa kalífin í Bagdad sem strengja brúðu
já, já
og tímabil eru það fatamítar og tímabil eru það fatamítar frá Egyptalandi og tímabil eru það seljúka tyrkir og tímabil eru það fólk frá Persíu og svo eru það ottoman tyrkir
Já en það var það líka mikilvægt fyrir ottoman og sérstaklega þegar ottoman veldi sig að náða leggja undir sér mamulúkana og þá tóku þér náttúrulega líka í við sem sko verndarar Medina og Mekka
Einmitt.
Og það sem að líka áhort að það svona alþjóðlega deilur til eins og milli ottomanna og múgala þar sem ottomennar til dæmis endaði þannig að þeir bönnuðu báðum þessum borgum að taka við gjöfum frá múgulum þá var einn af þessum múgulsku fóringjum þá að kasta þarna hellingspening til þeirra til sæmið kaupa sem í löggildingu og slíkt í það var alltaf mikilvægt að já vera þessi arftaki vera kalífi
já.
Sem þá eitthvað sem að múslimar rekja allt aftur til Múhameds og þá alltaf sem að líka mun á hann safavítum á móti þá mögulega múgulum og ottomönum að safavítan er alltaf voru síja múslimar
einmitt
og já ég veit ekki maður þannig að það geta eitthvað að fara yndilega í sauman og því en það líka sko í dag er náttúrulega mikið meiri munur á Shia og Sunni sem eru svo tvær greinar, náttúrulega 90% öllu múslimum eru Sunni
Einmitt.
Þannig að Íran svona undantekning í dag og síðan já ákveðin svæðar ofta til dæmis hlutið okkur að borgarstýri í Jemen í dag það er náttúrulega þessa deilur
Já
En þetta var mikið mun óskýrari sem mörg þarna og svo kannski aðra hlutir sem voru mikilværi svo til dæmis hvað var þar Safavíta og Múgala, báðir töluðu fyrst og fremst persnesku þannig til dæmis það er mjög áhugavert að sjá það að sko, það var stöðugur spekileki
Já.
Frá hana Safavítum til Múgala því Múgalaldin voru margvalt ríkari og á sem þremur ríkjum þá voru Safavítanir síðsta ríki þegar voru langveikastir og fátakastir
Já.
Þannig að það flætti málarar já, skáld hinur og þessir svona listamenn til Múgalana
Já, já.
Í Indlandi og fengu þá stöður þar mikið frekar
mm.
og þetta er náttúrulega líka sumin sem kannski hafa hann gaggrínt það aðeins að maður getur alveg sett spurningamerki vill um hversu mikið safavítari í kannski heima þetta því það er ekki var svo mikið síðra
mm.
að öllu leiti en það fóru þið venjulega halloka í deilum sínum við ottomanaveldi til dæmis
Já, þeir náttúrulega voru í stanslösum deilum
já.
Og miklum stríðum þarna á þessum fornu landamærum já, það sem basically í dag landamæri Íran og Írak sem mjög lengi verið landamæri einhverja
Já, og áhvert að séu ennþá deilur í dag sko, það er náttúrulega Saddam Hussein, það er náttúrulega 10 ára stríða mell Íraks og Írans
já, já.
Og í dag er náttúrulega líka ennþá deilur þannig, því eftir að Saddam var fjarlæður það er náttúrulega styrktust sko, síja múslimarnir í suðrinu og þeir eru stuttir af Íran þannig að Íran náttúrulega er að reyna að seilast meir til valda þarna
Þetta er auðvitað það sem að Rómarveldi hið forna og Persaveldi hið forna mættust sko.
Já, líka það
og náttúrulega hafa verið en auðvitað náttúrulega erum við með alveg mjög langt tímabil auðvitað það sem að sem sagt, Kalifadæmið nær þvert þarna yfir þangað til einmitt þess að tyrkisku þjóðu fara að koma og þetta fer svolítið að breyta umturnast svolítið samsetningin á þessu svæði
mm.
Svo er líka þetta svolítið áhugavert að því að þessar þjóðir sem að koma hann inn og stopna þessi ríki þetta þau yndlur að taka mikið frá þessu við sögum á en alltaf frá þeim því menningasvæði sem var hann undir fyrir þetta líka hellenismin sem þetta var náttúrulega allstaðir í Litlu Asíu og Anatóli og allstaðar hérna og við botn Miðjarðarhafs mjög ríkjandi svona menning og til dæmis eins og þeir voru að þýða hérna Aristóteles og þetta allt saman sko.
Jú, og það voru hérna til dæmis þegar við erum að tala íslenska til dæmis heimspík og guðfræði þá og þá erum einmitt mikilvægar umræður staða þessari hérna grísku heimspíki þá einmitt í þá hugmyndaheimi íslams Al-Farabi til dæmis, hann talaði það hann hefði lesið eitthvað eftir Aristóteles 40 sinnum, áður hann skildi það eins og þegar við talaði einhvern þættinum sko, eins og fyndi í dag segir alltaf að maður gert eitthvað miljón sinnum áður fyrir
já.
Þá var það 40
þetta lesa þetta 40 sinnum sko.
Það er svo áhverð með veist, tölur sko, hvernig það breytist en það er svo veist, 40 tala en ég hef sagt að 40 tala sem dukkar upp oft en allavega þannig að og það er lýmis oft talað þetta jú, að það var mikil vinna þannig að vera að þýða yfir arabísku og vera að vinna með þessar hugmyndir allt þangað til að Al-Ghazali lokaði á þá er umræður og slóið allt út af borðinu og þá snýri íslam já, baki við þessu og það svona, já í mjög, mjög, mjög stuttu máli Mitt. En þetta hafði þetta áhrif og það er náttúrulega áhugavert þetta hvernig menn voru að vinna með náttúrulega þessa arleifð og þá fyrst myndilegum náttúrulega ottomanaveldi sérstaklega áhugavert að þeir lítið á sig sem arftaka rómaveldis
Já, já, og þú veist, þú sé líka svo, bara í svona svo einföldum hlutum með svo titlum skilur við, Tyrkir setjast það í Konstantinopel og kallaði sig Kaiser í Rum
Jöp
skilur við, keisara rómverja
já.
Og Safavítar setjast það í Persíu og kalla sig Sha-an-Sha eða hvað er hugtakið hérna konungur konunga sem er skilur það sem að Xerxes og Darius kölluðu sig skilur sem er hundar að því við erum nú alltaf svo hrifnir af svona titlum það er titill sem að gengur alveg fram á 20-stöld sko að síðasti Sha-in í Íran kallaði sig með þetta
Hún var ekki steift fyrir, er ekki byltingin 73?
Nei, 79.
Ok, hún 79, já.
Og svo náttúrulega því við líka oft að tala um svona kleymant, sko, náttúrulega sonur hans, krónprinsinn, hann er náttúrulega núverandi sem gerir kröfu til krúnunar, sjá í
Hvernig væri það?
Hann býr ykstæður í Kaliforníu eða eitthvað.
Já. Og svo kannski fellur klerkastjórnin í Íran á næstu 10 árum og sem fáum við nýjan sjá 21. öld
Já, nokkulega Ég meina, þau eru með svona rosalega fornan titil, það var ekkit þýti fyrir stuð, sko
Já, svo mikið menningarlegt kapitalís þú getur ekki annað en undan notið og svona þú veist, ef tæki færi gefst
Algjörlega, sko
Og þetta er eitthvað, eins þú sér þetta þetta aftur á Tyrkjum, Rúmelía það er nú eitthvað hér í Búlgaríu í dag Það er líka annað það bara, þú veist, Rómanía já, Rúmenía Rómanaland, Rómverjaland allt þetta, öll þessi hugtök
Já, já, það er þetta
Og síðan verðin þetta skjótt hinn líka einu sem er sérstaklega áhugavert Súleman Mikli, sem var á er hann ekki upp á 16. öld fyrir hluti 16. aldar Þessi er svona þessu stærstu, já, kannski stærsti leiðtogi ottomana þekktur Suleiman the Magnificent þekktur líka
hann held ég þekktur sko sem Suleiman mikli eða the Magnificent sko í vestrinu,
já, alveg rétt
en Tyrkir sko, þar er hann kallaður Suleiman hérna löggjafi
já, það er einmitt áhugaverð sko þannig sem hann alltaf mun sko, hvað er áherslutin hjá hverjum einu en allavega hann átti mjög einstaka kórunu og sú kóruna var sem sagt gaggríni og andspyrna gegn þessu verkefni hans Karls Fimta keisara, hins heila rúmarska keisaradæmis sem var reyna að samin Evrópu og leggja undir sig já, allar hinn kristna heim og var líka áróður og andsvar við tilraunum páfa til þess að styrka sitt veldi því þessi kóruna var sagt, innblásin af krúnu Karl Fimta og af páfakrúnunni og páfakrúnun er það svona þrjú lög hann var með fjögur lög sko, til þess að undirstrika að hann væri sko, ennþá stærri og flottari og allt þetta og með þess að svo áhugavert fyrirbrið að þarna sko, soldáttnin að já, búa til kórunu sem representar þá og á að sína sko, hans tilkall til í raun og verið heims yfir á það
Nákvæmlega. Og það hann auðvitað þú getur líka sagt að hann sé að taka þátt í einhvers konar pólitík í Evrópu.
Já, því sko soldánarnir notuðu ekki kórunur. Þannig að þetta var sko ekki eitthvað sem Tyrkir þekktu eða voru vanir. Þannig að þetta sko bara beint að Evrópu og evrósku pólitík. Þannig að maður getur sé fyrir sér sko að hann hafi setið kannski þetta með kórununa sína eða haft kórununa í höllinni hjá sér. Og svo hafði einhver sko sendiherra frá Evrópuríkinu verið þarna. Það hafði verið beint að honum.
Já, já.
Ekki einhverjum undirsóttum.
Nei, nei, algjörlega sko. Það er bara ótrúlega athygluvert auðvitað bara Ottómaveldið verður svo gríðarlega stórt. Já. Og þú veist að þegar við erum að djóka oft með að tala þú veist svona hundtyrkin og eitthvað skilur þá eru auðvitað að vísa í þá orðræðu sem að var í Evrópu á þessum tíma. Vegna þess að Ottómanveldið var upplifað í Evrópu sem bara gríðarleg ógn tilvistar ógn
Já.
Og þú veist að þetta voru bara svo öplug, þetta var svo öplugt heimsveldi á þessum tíma skilur þú að það hafi síðan farið að hnigna þetta setna mér að sko og síðan alltaf bara veldi múslima eins og kalifudæmi og þetta fyrir þennan tíma og svona skilur þetta var bara mjög öplugur og ríkur heimshluti skilur það sem var
Algjörlega.
Og þetta gleymist svo oft vegna þess að við sko erum svo föst í okkar nútíma sín á heiminn það sem að sko út með eitthvað talibana og eitthvað skilur veist. Má ekki gleyma skilur að þetta voru þessi risastóru ríku og öflugu menningasvæði á þessum tíma sko.
Algjörlega.
Svo voru miklu miklu ríkari og öflur heldur en Evrópumenn voru á þessum tíma. Ef maður googla bara kort af Evrópuskilur á 17. öld skilur þá sér maður bara ottomanveldi nær bara yfir langt inn í austur Evrópuskilur og það eru þetta bara stanslaus sigur ganga hernaðlega fyrir þetta veldi fyrstu 100-200 árin sko.
Já og það meðal hans út af þessari náttúrulega fyrst og fremst út af þessu riddarliði þeirra með bókmenn og allt það og svo náttúrulega síðan þegar það bæta við stórskotaliði við þá hvað var það að segja, sigur uppskrift þá voru þið með margfalt betri her plus það síðan að ottomararnir voru þræla ríki og það þýðir þá sko að herin oft á tíðum í þessum ríki var sko voru þrælar, þetta er svo með mammalúkar voru þræla ríki þannig sem að þú keftir þá einmitt unga stráka og þú þjálfaði þá sem herman og undibjóst þá bara alla barnaskuna og úlings árin og síðan, jú, það sem eftir var ævinar, þá varstu náttúrulega atvinnu hermaður. Og þá náttúrulega leiði til þess að þú færi sérstaklega sko hliðhollan her og mjög öflugan her líka. En hann lítill. Þú getur ekki byggt stóran þræla her.
Nei, nei.
Það of dýrt. Og þess að til dæmis var ottomanna herin svona margfalt öflugar út með Janisarra til dæmis. Alla þessa ungu kristnu strákar sem var safnað saman á Balkanskaganum og gerðir að þræla hermönum sem hljómar mun verð en það var í raun og verið því sko sem þræla hermaður þá gáfust þér ýmis tækifæri og þú gast unniðu upp sko í stjórnsýslunni og gast komast til metorða og við sjáum það til þessi heimildum að mikið af þessum strákum síðan auðvitað voru þá síðan að hugsa fjölskyldur sínar og hjálpa þeim sem voru heima og maður getur alveg fært rök fyrir því að það hefur betra að vera sko þræla hermaður heldur en að vera að slíta sér út á akrinum En sko ottomanarnir voru mest háður þessu Safavítarnir voru með tölvurta þrælum og með svona harem líka svona kvennabúr og slíkt sem eru líka fyrirbreið sem við þurfum að taka fyrir ekkert tjúman það er mun flóknara heldur en er venjulega sett fram og konurnar þar voru ekki bara voru langt í frá að vera sko hvað að segja, undirgefni þræla sem hefði ekkert að segja
Ég er náttúrulega alltaf að spila í svona orientalismanum eins og bara vændishús sko.
Mitt, en þetta var mikið meira enn slíkt sko.
Já, þetta var svona pólitíst.
En ekki það auðvitað voru þetta líka svona listigarðar og þetta var mikið svall þarna en þetta er svona allt, þú veist, það er flóknara en svona maður heldur kannski við fyrstu sín Múkarnir sker sér svolítið úr að þeir treystu, þeir voru ekki með svona þræla hér eins og ottomarnir en það líka vegna þess að Indland var svo brjólaslega fjölmönd og, og allt öðru sér samfélag að það var svo mikið af sér mannabla og, og líka mannabla sem var vopnaður því mikið af bændunum í Indlandi voru vopnaðir þannig að það gekk það ekki að vera með svona lítinn elitu hér þú varst ekki með nóg þú gast ekki byggt nóg stóran hér
Nei, nei, en þetta er auðvitað að því að sko það er auðvitað voru fyrir nefnt þetta með sko sko maður ber saman þessi þrjú ríki og samsetninguna þjóðasamsetninguna sem mjög áhugaverð og maður líka bara maður ber saman við önnur svona veldi skiluru sko Ottoman veldið auðvitað var meiri hluti að meiri hluta til múslimar en með stóra minni hluta hópa kristina manna og gyðinga sem nutu hlutfalslegs trúfrelsis að því leiti að sko stofnanirna þeirra og trúin þeirra lifði af undir Ottoman veldinu sem að hefði ekki verið hugsanlegt í Evrópu og í á Indlandi hins vegar ertu með auðvitað með minni hluta múslima elítustéttar sem stjórnar og meðan meiri hluti íbúana eru hindúar og þetta eru auðvitað ákveðin samsetning sem þarf að spá í Safavítarnir hins vegar þarfastu kannski með minna af svona trúarhópum sem að voru ekki sem voru í minni hluta hópar þá ekki
Já, bæði og því sko Safavítarnir náttúrulega voru með tölvert af armenum
Já
sem voru þá tilhörðið armensku kirkjunni og líka eitthvað af réttrúnaðar mönnum og svo var líka gamla sko Sarathustra trúin lifði ennþá einhver leti og það já voru aðeins deilur svona setna meir þeirra á milli en sko Safavítarnir þar sem er áhort, sérstaklega áhort með þá að þeir tóku upp einmitt þessa tóku einmitt upp síja og komust þeirri trú síðan á í því sem þó í Íran í dag þannig það allir með arfleif þeirra en það alveg rétt að ávart að sem bendir á þetta með sko þessa samsetninga, þú varst þá með ákveðna svona elítu sem tók yfir eins og til dæmis á Indlandi og múkalarnir náttúrulega koma það seint inn á sögusviði í Indlandi að að megin þeirri fólksins var ennþá hindúar á meðan til dæmis ottomarnir eru náttúrulega koma svo snemma inn í já, litlu Asíu og svo Evrópu Af því að múslimar voru sjaldan sko að stunda aktíft trúboð eða virt trúboð vegna þess að sko það var alltaf leiðtoganum í hag að hafi í raunum verið sem flesta ekki múslima því þá gat hann krafist skattaðum að þú varst með þessa dimmi eins og að kallast það voru þeir sem ekki voru múslimar, þeir þurfa að borga sér skatt
Já, já
Þannig að ef það var rosa mikið trúboð og, og margir að skipta en trú og þá náttúrulega var það vega svo sem að skatttekjunum. En það sem gerðist auðvitað í ottomanaveldinu að þegar að ríki var búin að standa þetta í mörg hundruð ár og þú þurftir að taka upp Ísland til þess að komast í ákveðna stuður auðvitað í stjórnsýslunni og að borga náttúrulega sér skatt að það náttúrulega voru náttúrulega ákveðna pressur sem leitt til þess að menn hægt og rólega tóku upp íslamska trú með tíð og tíma. Til dæmis, allan að tveir frændur hans síðasta keisarans í Konstantinopel þeir tóku upp íslamska trú og gengdu síðar embættum í, í stjórnsýslunni þannig að en það var auðvitað þetta að þú varst þetta með ákveðna elítu en það allir með ottomanna þeir tóku til dæmis tóku það á sig mjög snemma eða um leið að við erum búin að taka Konstantinopel að verja sko patriarkin í Konstantinopel og unnu mjög með réttrúnaðarmönnum. Það sem áhugavert að sko gríska réttrúnaðarkirkjan hún vildi mikið frekar vera undir ottomönnum og fá vernd keisarans þar heldur en að vera undir kaþólsku kirkjunni og einhverjum kaþólsku ríkjum og þeir til dæmis soldáttinn í Konstantinopel eða keisarinn eða hvað hann kalla hann hann hafði raunum verið stuðning sko mikið af þessum réttrúnaðarkristnu allt inn í hvað við segja, 18. öld þá er að þjóðveldisíkjan sem kemur
algjörlega og ég meina það, það er kannski líka hluti af skilur þú veist ég veit ekki þú veist, það er alltaf svona þessi neikvæða myndskilur sem fólk hefur á þessu en þú veist þetta má ekki gleyma þessu skilur að já eins og bara réttrúanna kirkjan alltaf hefði þurkast út sko ef það hefði haldið áfram að vera þarna latínumenn sem höfðu ráðið yfir Balkanskaganum skilur eða bara svo gerist á Spáni skilur að múslimar og geðingar voru bara þú veist, þurkaðir útliku við eftir að kaþólikar komast í valda þar aftur og það gerist ekki þarna skilur en áhugur þetta með sko ekki líka snöðu tala að þú veist þetta kerfi var ekkert svo gott in the long run vegna þess að til langtíma vegna þess að hérna að vissuleiti var þetta gott fyrir þessa þjóðir eða það segja fyrir þessa minnihlutahópa að ekki taka upp Íslam vegna þess að þá sluppuðu við herþjónustu sko gotu bara að borga skatt og lifa sínu lífi í frið og ró sko
Já, nema hvað að jú, kristnu íbúar út af balkanska, en styrta náttúrulega að borga drengjaskattin
Einmitt, drengjaskattin, en sko en síðan þetta líka þú veist, kannski svona svo hefur verið bent á þetta svona kenningar auðvitað sem Rómaveldi og svona, þú veist þeirra, Rómaveldi sem þræla samfélag líka
Já.
Og Ottomaveldi sko þegar þau eru alltaf í stöður útþenslu þá eru alltaf influx af þrælum sko en síðan þegar sko útþenslan hættir þá byrjar þetta þessi þræla efnahagur að verða erfiður í rekstri sko því að það er gælt að koma gælt að nýjar og nýjir sko
Já, sem er að benda á það en það sem er mest áhvert ég hef ekki séð það áður ég var bók sem var að lesa núna, þá benda ná að kannski megin ástæðan fyrir því okkur ottomanska ríkið hnignaði svona hlutfarslega séð og okkur átti erfiðar með að berjast við Evrópuþjóðirnar var kannski fyrst og fremst þessi þróun ef mann ekki tölur hvernig var þetta þegar Já, þetta var bara stórmerk, hann setti þetta upp nákvæmlega sko, og vísaði henni sem franskan konung sem hélt inn í Ítalju, hvort það var 1400 eitthvað, og þegar hann réðst inn með herinn sinn, þá voru það einhverjum nokkur þúsund hermenn síðan líðið bara náttúrulega nokkur áratugur og þá var herinn hann ennþá stærri og ennþá stærri og ennþá stærri vegna þess að það sem þú sérði þróunin í Evrópu var að herinn eru alltaf stærri og stærri og stærri og fjölmennar og fjölmennari og sérstaklega allir með svo þetta náttúrulega kannski nær hápunkti sínum auðvitað í seinni heimsturöld, það sem bara með sko fleiri miljónir manna sem eru kallaðir út og til dæmis þegar allir með Napóleon, the Grand Armée það er mjög áhugavert að Napóleon og franska byltingin svona náða að virka allt samfélagi til þess að kalla út alveg og gífurlega fjölda af mönnum sem gotu barist og í frammi fyrir þessari augrun að evróska heritin er alltaf að verða stærri og stærri þá áttu óttómarinn svo erfitt með einmitt að breyta sínu kerfi því þeir voru ekki vanir þessu því óttómannskir bændur þeir gengdu ekki herþjónustu heldur voru þetta atvinnu hermenn sem jú sindu þá fyrst og fremst bara herþjónustu og voru þá náttúrulega sérstaklega góðir og þá þegar að herinn voru litlir kannski með 10.000 manns í sitt hvorm hernum, kannski 20-30.000 þá voru óttómannska kerfið mikið betra
Þú varst alveg líka með svona lokal heri sko, sem voru samansettir að bændum frá þú veist, einhverjum svona lokal höfðingjum og svoleiðis var ekki þessi Janisara var það ekki meira svona þú veist, þessi miðstýrði svona elitu her sem hægt var að senda svona fram og tilbaka
Jú, það er alveg að fyrst þessi tvískipt kerfi sko og þú varst með Janisarana sem var sem miðstýrði styrkur óttumannana Og síðan voru þeir með sért kerfi þar sem að ég man ekki þessi tyrknarsku hugtök Safio eitthvað þannig, Safo eitthvað þannig og Tamur kerfi eitthvað svoleiðis en það er svona hálgert, þetta er ekki lénsk kerfi en það byggist á því að einstaklingurinn þá fekk útluta ákunnu landi og það var svo verðmætt og það var til þess að geta haldið út í svo marga menn og þetta samspil þá var sér að kjarnin þá í óttomarska hernum en það þýði það eða þýtti það að það var mjög takmarkað út að hversu marga menn þú gast kallað út
já.
Við til dæmis eftir orustuna við Lepanto þar sem að þessir þá já þess mikið á svona mönnum gengdu herþjónustu þá sem bóglíðar um borð í skipunum að þá sé að töpuð óttomarnar þessar orustu sem er sko einu svona stærri sjóorustum sögunar stórmerkilegu viðburður sem við erum að tala um ekki tjóðan og þá þýtti það að þetta var gífurlegt mannfall og gífurlegt tap fyrir ottomanana því þarna voru þeir búin að missa fullt af bógliðum sem höfðu sko sem hafði tekið mannsaldur að þjálfa þannig að, og það var ekki tekta bara að kalla út nýja því það tók kannski allafan 20 ár að búa til nýjan svona bóliða. Þannig að á meðan að Evrópuþjóðunar sem voru mikið meira byggðar upp á allt öðru kerfið að svona kallað út menn og meira svona dreifstýrð herþjónusta og slíkt þá mikið léttara fyrir þá að kalla bara út nýjan og nýjan herstyrk en ekki það ottomanarnir auðvitað þurftu aðalagast og hægt og rólega breyta þeir sínu kerfi sko til þess að geta kalla út ennþá fleiri hermenn og staðið þá almennilega gegn Evrópuríkjónum og þessunni raun og veru getum að sagt sko ottomanaríkið hafi verið hafi heppnast þetta því þú veist það fellur ekki endanlega fyrir hvað 1923 En þetta er mjög áhugaverð útskýring á því af hverju þetta var svona erfitt fyrir ottomanaríki síðan að standa gegn þessum sko stóru svona fjölda herjum sem komið þá síðan sérstaklega kannski á 17. öld og svo 18. og 19. öld.
Já, já.
Að því það var bara hernaðakerfið var byggt upp á allt öðrum forsendum.
Já, já.
Og maður sér þetta náttúrulega svipað líka sko hjá múgulum og safavítum því Safavítar til dæmis, þeir virkuðu ekki bænduna og að það sem er svo flókið við þetta líka er að það kostar líka ákveðnum hluti að vopna bændunar. Því að þú vopna bændunar, þá er það léttara fyrir bændunar að gera uppreist gegn þér.
Mm-hmm.
Þannig að ef bændalíðurinn óvopnaður og kann ekki beita vopnum, þá er það mikið léttara að kúa og halda þeim niðri.
Mm-hmm.
Þess vegna með sér maður það ekki tilvíðunin til dæmis eftir fyrri heimstyröld að þá eru mikið meir kröfur út af frelsi og meira jafnrétti og slíkt eins og maður sér í Napóleonsstríðunum en þú eru búin að láta ykkur ungan strák fá byssu í hönd og kennum að berjast þá er hann ekki að fara að setja sig við að fara bara aftur á bæ af hann bílið og strita
nei.
Og ekki bara það, hann náttúrulega líka þá með þekkingun og kann að nota vopni þannig hann getur raunverulega gert eitthvað og barist
Einmitt.
En þess vegna þetta sko, þess vegna var allir þess mammulúkarnir í Egyptalandi þess vegna voru þeir ekkert að beita hana, bændum eða vopna þá og allir að saga í Egyptaland þeir áhuga verið þess vegna þínandunum til að bændalíðunum þar hefur verið óvopnaður og strýtað aukrónum og svo hefur verið eitthvað svona hernaðar elita fyrir ofan sem hefur stýrt öllu batteríunni
einmitt.
Og það sér maður svolítið í þessum ríkjum líka sko. Og það allir þess áhuga með múgalna og minnst að svolítið góð samlíking hjá honum í bókinni sem ég var að lesa þá lýsir hann múkólunum í raunum bara sem eins og skipi eða sem siglir þá inn í þetta indverska haf og kastar akkeri og nær sem þá að festa akkeri sem þetta í þá Indlandi og menningarsamfélaginu þar og svo tekst þeim þá að með því að bjóði upp á ýmsar ívilnanir þannig að til dæmis múkólunum voru mjög virkir og duglegir því að þeir voru allir að að þenni út sitt ríki að staðin fyrir að sigra borgirnar eða virkin að þá buður góða samninga að það er alltaf gífur að það er svo rosalega dýrt þetta er svo rosalega erfitt að taka borg að sitja allir þessum borg með fleiri 10,000 manna í marga mánuði þannig að þá notuðu þetta alltaf heyrðu, okkur gefst ekki bara upp og í staðin fyrir að vera í okkur höfðingi þarna þá getur höfðingi okkur mongolunum við erum alveg velluhauðir og við borguðum svona mikið já, þú hækkar í tík, þú far meiri pening þú far miklu flottara hjá okkur og þannig náður er ofta að kaupa sér þarna löggilding og stuðning en síðan það sem er áhugavert að síðan sér maður sko, sérstaklega hann til lokinu mongolunum að þá var náttúrulega búið að þenjast út það var ekki að búið að taka öll þessi ríkustu svæði og það var erfiðara að safna pening, ná að borga svona, gefa svona, gera svona góða samninga og þá byrjuðu þeir að missa löggildingun og missa stuðningin og þá byrjuðu þetta akkeri eða akkerin að losna
einmitt.
Og svo sér maður þá síðan hvernig það síðan bara fjallbýsna hratt sko.
Já, og svona öllu þetta utanakomandi þættir auðvitað sem eru sameiglegt fyrir öllu þessi þrjú ríki sem er náttúrulega vöxtur, vestur-Evrópu skiluru og hérna ásókn þeirra náttúrulega hjálpa Já. Til við að ná þessu niður sérstaklega þetta náttúrulega á Indlandi
Já, ég nefnilega hef líka alltaf haft á sín, en í bókin sem ég var að lesa núna, það var Islamic Gunpowder Empire eftir Douglas Streisand
eða ekki?
Jú, Streisand Allavegna
Það er frekar nýlega bók, hún er held ég frá 2011
Jöp, já 2010 En allavegna þá er nefnilega segir hann sko að ef maður lítur á heimildirnar og þá lítur maður á frumheimildir og reynir að leggja þetta svolítið til hliðar að þá sér maður sko að ástæðin fyrir því að sem ríkjum hnignar er kannski fyrst og fremst vandamál heima fyrir eins og til dæmi sko með múgalna í þessum hernaði þeirra var erfiðar og erfiðara að hérna, kaupa sér stuðning og hernaðurum að dýrari og þetta var kostnaðarsamar og allt erfiðara og þá hrynur þetta mikið frekar heldur en að englendingar hafi verið svona mikil ógn eða portugalar eða hollendingar eða hvað það og eins og með safavítan safavíta veldi fellur fyrir sko afgönskum ættbálkum
Einmitt.
Og sko þegar að safavíta veldi síðan fellur ef þú fer bara nokkra áratugi aftur í tíman þá er þessi afgansku ógn eitthvað sem þetta ríki hefur auðvitað geta dílað við en þarna var eitthvað negin sko ríkið eða stjórnsýslan búin að já ekki huga nóg að hertaðanum og var eitthvað negin bara vanmáttugt þegar að þarna ráðast fram sko tiltölulega frumstæðir ættbólkar sem höfðu til þess ekki stórskotalið og gáttu til þess ekki lagt undir sér virki eða tekið vígirtar borgir en bardagaviljinn einhvern negin og löggildingin heima fyrir var einhvern negin horfin þannig að þetta ríki bara fellur án þess að einhverir englendingar eða portugalar eða eitthvað slíkt hafi
Já.
Haft mikil áhrif þar á þannig að það ýmislegt tapna sem þarf að skoða meira
það kannski kemur þó meira setna það kemur kannski meira setna þá að englendingar fara að pressa svona á persana og, en við erum allavega alveg klálega með skilur pressu skilur í á Indlandi skilur frá breska austur India félaginu sem er alltaf endanum síðasti mókullin þetta svona formlega til fellur fyrir því og það er eins í Ottomanveldinu skilur þeir þetta hrynja endanlega skilur í fyrir heimstyrjöldinni fyrir tilstuðlan náttúrulega vestrænu vestræns þrýstings
Já, algjörlega en við vorum aðtuga það að þarna Portugalar komu til Indlands og undan mókullunum
Já, breytunum
Nei, til þeimis Portugalar koma hvað 1497 var skoði gamma til Indlands Abur ja, Nei, Babur Abur,
Babur.
Með eitthvað Babur, jú Hann ræðst inn er það ekki 1522
Jú, það ég vildi eitthvað á 1520 eitthvað sko sem þetta talið byrja sko
Já, englendingar, jú, þeir koma þarna já, eitthvað setna þannig sko það en margt sem betur til þess að það sé meira tilviljun jú, þetta síðan hana, settu brettar eða englendinga meiri pressa á þetta og allt þannig en maður getur fært rök fyrir því að sú pressa hafi verið möguleg út af því að mongólar eða mókúlar voru búin að missa svo miklu á löggildingu áður
já, það er röglega mjög góðu punktur sko.
En það reyndar samt líka áhugvert að sjá sko, og ég gerum ekki grein fyrir því svona baróta til þeimis ottomana við Portugala og Indlandshafi mjög áhugavert allir þeimis þeir voru að vinna saman að reyna að vinna saman til þeimis mamulúkar og ottomanir gegn Portugulum og vera að reyna svona að stoppa sko þenslu Portugals á Indlandshafi þannig þá eru gerðir út í flotar sko frá Rauðahafi og sendir inn í Indlandshaf til þess að stoppa sko Portugala þar og þá er hann sérstaklega þá ertu með sko, þetta er líka góða punktið þessu undistrika hvað ottomanaveldi var gífulega stórt að þú ert þá með ríki sem tegði sig frá sko Alsír í vestri allt austur til sko Úkraínu og Íraks í dag allir balkanskæjun undir þeim þendur þöndust alveg út að vín já, krím og sko suður eftir stór hluta á arabíuskaganum og svo er þetta ríki sko að spila sko mjög flóknar skák að vera að reyna að tepla gegn sko Habsborgurunum og Karli Fimta og útenslunni þar, þeir eru að tepla gegn Portugulum sem eru að reyna ekki að leggja undi sér alla verslunina austan frá en að reyna að sko komast inn á hann allan og heimta sko tolla og ákveðin gjöld og þá eru þú veist að menna berjast sko það verið berjast á Miðjarðarhafi, það verið berjast Indlandshafi og þetta svo gífurlega stórt og sjá að þetta ríki sko hvað tegði ánga sína langt
Neymitt, eða það eitt sem við erum að ræða við fara svolítið svona fram og tilbaka eins og þú veist aftur að hnignunum þessara ríki og endalokum svona, við skoðum með þess aftur svona hvernig þessi ríki eru til að þegar sem hefur verið nefnt aðna þetta sem er merkilegt við þetta er þessi miðstýring að þeim tekst að koma á miðstýrðu sko ríki á svæðið sem áður hafði ekki verið miðstýring og hafði verið fragmentering og dreifstýring tíma og þá, þá auðvitað svolítið þú veist þetta með sko eins og við höfum komið hérna svolítið inn á þetta með ottomanveldið sko að sem sagt fara fram hjá höfðingum beint til soldánsinn sko það eitthvað sem við þekkjum úr Evrópu í gegnum einveldið sem í rauninni miðstýring evrósku ríkjana sem kemur á þú veist 17. öld en sko það eitt hugtak sem hann nefnir einmitt hann hérna Douglas hann Douglas hvað kallar hann
Straussand
nefnir hérna einmitt í bókinni sinni sko hérna hugtakið confessionalization í bókinni og kallar það hérna sko confessionalization er sérst þegar að ríki og kirkja gera með sér mynda með sér bandalag pólitíska miðstýringu eins og við sjáum til dæmis í heila rómsku ríkinu eftir síðbreytinguna þetta með hérna trú prinsins skal vera trú þeirra sem búi í ríkinu og svona að það er svona vera að sækja svolítið svona búa til svona löggildingu með því að vera með því að sameina svolítið trúna á ríkið
já
og þetta gera ottomanarnir þetta auðvitað með því að þeir já, ná endanum að taka yfir kalifatitilin sem eru auðvitað svolítið stórt mjög stór söguleg þróun náttúrulega Abbasítarnir búin að vera með kalifin búin að vera í Bagdad þó hans er búin að vera alltaf strengja brúða einhvers sko að þeir ná að taka þetta yfir á sjálfan soldanum í Konstantinopel og svo náttúrulega í safavítum að vera með þessa síja trúskilur og gera sig svona einhvern veginn svolítið leiðtogar þar inni ná ekki mógúlarnir að gera þetta og svipaðan hátt eða hvernig er það
Já, maður sér þeir reyndu með þegar að vera að gefa gjafir til Mekka og Medina og svona en náttúrulega þeirra tyrkir eða ottomanar réðu yfir borgunum og þá var það stoppað og lítið á það sem ákveðna og svona augrun en það sem var náttúrulega svo erfitt sérstaklega fyrir móguluna var auðvitað það náttúrulega stór megin þorri þeirra já þegna náttúrulega voru ekki múslimar
nei,
það takmarkaði náttúrulega hvað og hvað spilað á það á meðan allir þú sér það með ottoman að ottomanarnir fara úr því soldanarnir fara úr því að vera sko, þessi miklu hernaðar soldanar sem er að þenni út ríkið og þannig og fara yfir í að vera sko verndar af sunni íslams og veita þegnum sínum lög og passa upp á lög og réttindi og slíkt verndarar, já, rétturinnar kirkjunar líka og slíkt og þar séum allir með áhugvert að sko stóri andstæði, einna stóri andstæðingum ottomanna og soldan og alltaf kálska kirkjan út á páanum og að því að hollustan kannski kathólikana lága einmitt þar á meðan að til dæmis safavítur auðvitað að gera svipa með Íslam með þetta síja og náttúrulega koma á þá náttúrulega síja Íslam í sínu ríki svo sér maður náttúrulega líka með móguluna þeir þurftu að passa sig mjög í þessu og þessu er til dæmis og það er til dæmis mjög umdelt í dag sko. Hvað var rétt og hvað var rangt og hvað leiddi til dæmis þessar hnignunar og það fer allt eftir því hvort að þú sért indverskur þjóðverdi sinni eða hvort þú sért pakistanskur múslimi eða hvort þú sért hvað þú segja, professor við Oxford eða Cambridge og þetta er mjög mikið hitamál í dag og til dæmis hann Arungsep er með hann hafa heitt sem borið fram sem er svona síðasti kannski svona þessi stóri móguli og leithau hann dó held í 1707 og upp úr þessu þá hnygnar ríkinu sérstaklega og er ekki síðasti móguli settur af 1857 minni mig, kringum það leið til alla hana þannig að hann lést þarna 1707 og það sem hann gerði til þess er að hann braut þá þessa venju á meðal mókula að þætti raun og veru ekkert að vera hýgla kannski innum ákveðnum sérstaklega heldur frekar sko að reyna keira svolítið svona frjálslinda stefnu og svona passa upp á ákveðu frelsu eða umburðalindi kannski réttara sagt á meðan að Arungsep byrja að keira sko harðlínu í Íslam að það ætti núna þar sem hann var fyrst og fremst að verja sína sunni múslima og ef maður er pakistanskur múslimi þá finnst maður þetta að vera venjulega mjög flott og jákvætt og gott að hann gerir þetta á meðan ef maður er indvergi og hindu þá er lítið á þetta sem já, brota ákveðin hefð og venju sem hafði verið að jú, verið ekki að berja á síkum og hindúum og hinum og þessum en allavega þessi harðlíli náttúrulega leiddi til hvað það það sem ég er svolítið óviss og ég þarf að kynna mér það betur af því það sem ég teki oft eftir því að lesa að til dæmis, nú erum búin að tala okkur ottomanarnir voru umburulindur og keisarinn varði oft hagsmunni til dæmis og grísku réttrúnakirkjunar jú þetta er alveg rétt en það sem ég teki eftir að menn gera þetta venjulega þegar menn eru í sterkri stöðu
Já.
Þegar til dæmis tyrkirnir, ottomanarnir voru sterkir og drottnu gjörsanlegur öllum kostaði þá ekki neitt, þá gott er alveg svona umburulindir en þegar til dæmis þetta ríki byrjar að hnygna þá allt í einu koma fram krossvestingar og þjóðarmorð og eyðileggja kirkjur og sko hryllileg sko brot, ja, það sem myndi kalla mannréttindabrot og ofsóknir og hryllingur ástæði fyrir því dæmis af hverju rússar voru að líta á sig sem verndara kristinna manna vegna það var raunulega þörf á okkur slíku verndara þegar komið inn á 19. öld.
Eins og við töluðum mér í síðasta þætti.
Nákvæmlega. Og það spurning sko Arungsepp það að hann byrjaði að keira einhverju harðari sko sunni línu var það út að einhverju sko óróleika í ríkinu ríki var ekki jafn örugt með sig valdið einhvern veginn var orðið veikara og þessu var reynda að grípa til þess til þess að reyna að styrkja ríkið og veita löggildingu því svona þjóðurnis, svona hörð þjóðurnistefna eða öfga trúarstefna er mjög oft afsprengi veikleika eins og bara með sér þú veist, öfga íslam í dag er fyrst og fremst afsprengi þeirra veiku stöðu sem hinn íslamski heimur stendur í dag, samt að það að missa, hvað við segja eftir fyrri heimstyröld þá voru hvað einu sjálfstæði íslamsku ríkin voru þá Jú, Tyrkland sem var búið að brjóta á bak aftur og rétt svo náða að lifa af átturunum að taka af lífi það sem var síðan sátt í Arabía og það var bara vegna að það var eyði mörku ekki eftir einu að slæjast þar og spurning hvort maður getur sagt að Persía líka, jú, Persía var svona hálf sjálfstæð en restin af íslenska heimi var búið að leggja undir sig af nýlundu veldum
og það er þetta maður að segja það um allt annað, menn þú með þetta þjóðnisíkjan er mest verður mest svona aukakend á þeim svæðum og þeim tímabilum þegar eru erfiði tímar
Já.
Sem við sjáum með nasismar til dæmis og
algjörlega
og annars leikt sko þannig, hérna,
og þess vegna spurning hvort að einmitt þessa breytingar þá í hjá mógulum hafi verið einmitt út af því að þetta akkýri þá já, var að veikjast og því það var erfiðar að kaupa sér stuðning og hollustu
en þessi Abbasanna sem er svolítið svona þessi upplöðasti mógul að það var ekki hann sem að bjóð til reynda að búa til ný trúabrögð sem að alltaf sameina sko að það besta úr íslam og hindúisma og fleiri trúabrögðum að
það
en það var nú svona verkefni sem fór í svolítið vaskin hjá honum
já, eitthvað ráma mig þetta
og hérna, það var hann ekki margir sem að fylgdu þessum trúabrögð
nei, sumir hafa reynt þetta
já
Akhenaton til dæmis minnum hann að heitir hann hann egypskur faró sem reyndi að skipta út öllum egypsku guðunum fyrir hann sólina í raun og veru, stopnaði eigin borg og allt hann reyndi svipað það fór í vaskin, svona fer venjuleg í vaskin
svona fer venjuleg í vaskin sko
hann reyndi þetta líka hann okkur mann ekki hvað hann hét hann Marion minn mig sem hann tók guðspjöllin fjögur hann fannst alveg afleitt að voru fjögur guðspjöll þannig hann nefnir sammennaði öll guðspjöllin í eitt gott guðspjall og reyndi að keira þá línu það fór líka í vaskin þá hefði verið mikið einfaldar að vera bara með eitt guðspjall
já, já.
Þannig séð en það er svona gott dæmi um að það var ýmsi sem var að prúfa svona
já, já
en almennt voru múglarnir hvað sé að umburðalindir
já, já. Herri, svo er eitt sem við erum að nefna þessu líka sko, þetta eru, ef við ætlum að skoða þessi samfélag nú erum við náttúrulega þetta bara fleita rjómana
og
við munum þetta sjálfsögðu þurfa að ræða ef maður vill kynna sér þetta betur þetta, þá þyrftum við að taka bara sér þátt um hvert og eitt þessara ríkja eða þess að þú sagðir eitthvað þætti í sögu þessara ríkja og það eru þetta þannig sem að bara svona aðeins að fara yfir þetta á yfirborun og ég held að sé líka kannski bara vegna þess að merkilegt að vekja athygli á þessum veldum og þessum heimsluta og gróskun í þessum heimsluta á miðöldum og nýöld því að það ekkert allir sem átta sig á því
Nei.
Að því fólk er svo mikið lifir svo mikið í nútímanum og síðustu 100 árum
Einmitt.
Þannig að minnst bara mjög mikilvægt að draga þetta eins fram það ekkert margir sem eru mikið að spá í svona innviðanum þarna þetta
Nei,
en að því að það auðvitað þannig að við erum að tala um að það er náttúrulega reyla rík samfélag og náttúrulega mikið verslun og komum við inn á þetta með silkivegin líka skilur við, þetta er náttúrulega er bara silkivegurinn liggur við allavega hann að hluta af þessu og mikið ríkidæmi þetta er mikið verslun og ekkit, engin tilvílun að þú veist Konstantínabel var miðstöð verslunar fyrir 1453 og verður það eftir 1453 þó svo að hluti af hnygnun þessara ríkja já, það sem spilar inn í þar allafan að safavita og ottomanveldi eru breyttir verslunarhættir auðvitað í heims versluninni þegar að það færist meira vesturabóginu auðvitað eftir 1500 spilar inn í og þú ert með þess að gríðalegu hallir og moskur allt þetta sem við nefndum að hann í Konstantínopel og víðar mesta náttúrulega stórvirkið í á þessum höllum og svona hlýtur auðvitað að vera Taj Mahal
Já.
Sem að er náttúrulega í hvað borga það aftur
ég er hann ekki Delhi ný Delhi
já,
það er mann rétt
það er alltaf hann á Indlandi já. Og hérna sem að er sérst grafísi sem að mógularnir googla þetta hérna sko hún er hérna í Agra Já, hún í Agra í norður Indlandi.
Er það ekki, já, Delhi, er ég að rugla? Já, 190 km suðaustur á Delhi, já. Agra veit eftir að munna þetta, það var gamla höfuborgin þeirra.
Já, og hérna, hún var byggð af einmitt Shah Jahan árið, hvað, 1600 eitthvað, á 17. öld. Og er náttúrulega bara eitthvað frægasta monument svona sem er til í heiminum í dag, eitt af því. Og svo einmitt þetta, svolítið skemmtileg sagan af einmitt þetta sko þess að þetta páfugla krúnan sem að var hérna, krúna mógula keisarana hásætið þeirra sem var alveg fyllt af gimsteinum og demöndum og átjóndu öld svona í dauða tegjum safavita veldisins að þá gerir konungur safavita eða sjáin hvað hann hét, Nadir Shah, hét hann ekki sem að fór í alveg gríðarlegan hernaðarleiðangur, þvers og kruss og endaði með að gera innrás í mógulaveldið og réðist á Delhi og tók með sér páfugla krúnuna og alla gimsteinarna þar og það er meðal annars þessi stóri frægi hérna gimsteinn sem að er stærsti gimsteinn í heimi manstu hvað hann heitir?
Nei, ég man ekki hvað hann heitir.
Nei, hann ekkert stærsti demantur í heimi. Já, hann heitir K-I-Nor.
Já.
Sem er persneska og þýðir Mountain of Light, stendur hérna á Wikipedia.
Já, já, já. Hann
heitir þessum stærstu demantum í heimi.
Já.
Sem að er sérst allavega annat gimsteitt sem að endaði síðan náttúrulega fórhaldna á milli manna þetta og endaði síðan aftur í Indlandi og var síðan endaði síðan auðvitað með því að honum var þeir gáfu Viktoríu drottningu þetta sko og þetta er hluti að breska krúnu út í ásninu í dag
Já.
Og eru auðvitað uppspretta mikillna deilna auðvitað á milli auðvitað, bæði Íran og Indland og Pakistan auðvitað að gera kröfum að fá þetta aftur en þetta er náttúrulega auðvitað til sýnis í engasafni bresku krúnunar í dag
Já En það er líka í tengslu við þetta norðurriti Indland það var gífurlega ríkt landsvæði og maður sér auðvitað að það er ekki tilvílun að múkalaveldi tegði sér fyrst og fremst við það því að þetta er alltaf gjöfulustu landbúnaðsvæðin eftir mestu auðvitað að slæja þarna
já, Punjab þarna
já,
einmitt
og það er allir með sem mitt getum að búra að sagða með safavítanum því náttúrulega íranska hásléttan er til dægulega fátækt landbúnaðarsvæði þannig að til dæmis ástæðan fyrir því okkur safavítanir náðu að koma þarna á svona miðstýrðu ríki var að þeir þeim tókst að ná einokun á silki framleiðslu í landinu. Og þá einmitt að, já, framleiða silki, hvort það ekki þá einmitt í norðurhluta ríkisins og selja það séðan út og þá nota þann pening til þess að halda uppi þessu miðstýrða ríki. En það leiddi það samt líka eða kannski kluti af hnignuninni líka því það sem áhugavert að maður sér sko að safavítarnir þá þvinguðu líka sitt ríki þá inn í það að vera fyrst og fremst bara framleiðslu ríki framleiða hráfuru og senda hana út og svo hún unnin annar staðar og það sem svo áhugavert við þetta fyrirbrið að hráfurur eru lítils virði það sem mest virði náttúrulega tilbúna varan eins og bara til dæmis það sko hver mér ekki sama sko hver framleiðir efnið í iPhone þú veist það er bara klink, það er bara smá peningur á meðan iPhone-in sjálfur veist, það er alvöru peningur veist, það er auðurinn alltaf liggur í því
Já.
Þannig að það úr með landið svo Kongo sem er með fullt allan á ráfurum og sendir það og selur það á heimsmarkaði það er bara klink, það er smá peningur þannig að Shahin Safavítarnir grófu undan því að það geti risið með einhver almennilegur eða sterkari þá silki iðnaður til þeim í Íran já, passa mig að nota já, í því sem í dag Íran og það sem allir með kannski þá hluti til þeim að þessar hnygnum sem kom setna mér
já, já. En þessi persnesku, frægu persnesku teppi er það ekki
Jú.
Var það ekki hérna, byrja að vera tískuvara
Jú, það var það þannig það allir með eitthvað sem hérna, þeir eru með líka voru háðir sko, að selja þau út
já
Og þess vegna náttúrulega var það mjög erfitt fyrir safavítana að keppa við Múgula og Ottomana. Þetta var mikið síðra ríki en það getur maður líka alveg sett spurningum er ekki við hvort að þeir eru að vera sett inn í sama flokk því þeir eru svo mikil síðri.
Já, já.
En það var oft mátti sem að líka með verslunum sko það var áhuga með Múguluna að maður sér að það hafði ýmsum leitt mjög jákvæð áhrif að Englendingar og Portugalar voru að versla við og því þarna kom náttúrulega þá einmitt fjármagn og hvati til þess að koma á lakirnar hinum að þessum iðnaði, vefnaðar iðnaði til dæmis, framlega hinum þessi vefnaðar vöru sem sé var selda að Evrópumarkaði og slíkt
já, já.
Og einmitt fjárfistingar og öðruvísi svona verslunar hugsunarháttur
einmitt.
Þannig að það náttúrulega óksaðins til að byrja með en ég held Ég hefði á tilfinninguna, það sé svona tilviljun að þessar Evrópuþjóður komið þátt á sama tíma og eða svipum tíma og þessum ríkjum síðan hnignar. Og ég ekki viss að Evrópuþjóðurna séu ástæðan fyrir því að þessi ríki hafi fallið. Og til dæmis áhvert með hann Douglas, sko, hann segir til dæmis að hvað við segja, félagssaga til dæmis Indlands á tíma Móguluna sé óskrifað verk.
Já, já.
Og menn vita það er fullt af heimildum sem ekkert hefur verið unnið með og það eru hellingur sem eftir að vinna með og rannsaka
Já.
Þegar kemur að öllu þessu og það allir mest líka áhvert hann vísaði það allir mest líka munurinn á safavítinu þessu ottomönnum að þú veitur lært sögu safavíta á svona einu ári
já,
segir hann með það skemmtur í kvót en það tekur þið mannsaldur
mannsæfi sko að mastera ottoman historiografi
já því sko ottomanaríki náttúrulega var svo mikið allafna skjöld endar skjálasöfn og endar heimildum hitt og þetta
algjörlega lítið heimildum hinna sko
já mikið minna en samt til dæmis með þetta mógulun það er fullt af heimildum en náttúrulega vandamál líka þar en náttúrulega það er tungumóli sko
já,
þú náttúrulega þarf þá að læra þetta persnesku og þú vart að læra já, urdu og hindi og hin og þessi tungumólinu sem eru þetta snúið
en hérna þessi, við sem að tala með þetta með ríkidæmið aðeins aftur að þessu með hérna að þú voru að bera þetta svolítið saman sko. Við tölum hérna náttúrulega Taj Mahal og þú veist Delhi og þú eru þessar ríku stóru borgir Konstantinopel þetta demanturinn hérna, við meðra hafi og allt þetta Safavítar þeir stjórnuðu frá er það ekki Isfahan
Jú.
Sem að voru höfuborgin
Já.
Sem að er má ekki rugla sama við Teheran ekki sama borgin
Nei.
Ég man nú ekki svona hvort að sé eitthvað svona stóra merkilega byggingar þar en það getur auðvitað vel verið að sé það
Bláa Moskan
Nei, Bláa Moskan, er hún ekki
Jú, hún er
Hún er í Konstantinopel
Jú, því það eru líka svona byggingar þar
Já, já
Já, því það eru hinn og þessar byggingar þeir notu Já
Nei, þú ert með þetta þarna Þú ert með þetta torgana
Já, já það sé eru við segi
Naxe Jahan torgið sem byggt þarna milli 1598 og 1629
Já.
Umkringt byggingum frá tímum Safavíta og Sjámoskan
Einmitt
Já.
En sko vandamálin sem þeir stóðu frammi fyrir ástæðan fyrir því að færðu höfuborgina til Isfahan var ógnin frá ottomunum
Já.
Því þeir til dæmis var ekki höfuborgin líka í Tabriz ekkur tímabundi Jú. En til dæmis ottomunum tókst að leggja þá borg undi eða sigra þá borg Safavitin gátt ekki varðið hann gegn þeim og meðan ottomanarnir þeir áttu mjög erum með að halda borginni því það er líka gallin við sko ottomanakerfið og núna svona ég sá nú ekki fyrir mér að fara alveg í saumar þessu því það er mjög þurrt efni en svona stuttumáli sagt að þetta hernaðakerfi sem var í ottomanaríkinu það leiti til þess að það var að takmarka hvað ottomanar gátu þanist út því það var oft þannig sko að þú Það var háð því að þú gæst bara barist eða mann rétt frá april til oktober það var svona campaign season það þá sem hægt var að berjast og síðan eftir það þurfti herinn að leysast upp og fara aftur heim og safna sköttum og slíku þannig að þess að gat er raunum verið ottomanskur her hefði aldrei geta marsera til Berlínar eða hertekið Madrid eða Toledo og eitthvað þannig um Spáni Því kerfi var þannig byggt upp sko að það voru takmarkanir. Þú veist alltaf að fara heim og allt þetta. Þannig að þessu hann að gátti með sóttumann er ekki haldið oft Tabriz. En Safavítar samt voru ekki nú sterkir til þess að verja borgina. Þannig að ottomanar gátti lagt hann undir sig, stýrt inn einhver mánuðin sem þau þurftu þeir að hörfa aftur heim þegar að campaign season var búið. Þá gátti þeir aftur tekið út yfir borgina Safavítarnir. Þá var afleitt að vera með höfuborg sem hann gast ekki varið.
Nei.
Þannig að þá sér maður alltaf líka sko hvernig, hversu veikt þetta safavítaríki var.
En þessi kirkja, moska, þessi sjámoska þarna, sem er þarna í Isfahan, hún er alltaf glæsileg sko. Ég var að skoða myndir af henni þarna núna, með það að segja þetta.
Já.
Og hún er alveg bara svona meistaraverk af þessum, á skala við hinar þarna.
Algjörlega, en það fullt af stuðin sem verið gaman heimsækja í Íran, þess að það bara svona synda staðan þar er eins og hún er
Ég held að Íran sé kannski ekki alveg efst á listanum svona yfirleitt sem ég vel til heimsækja akkur núna
Mér er nefnilega langa svo mikið til Íran sko. það er nefnilega hátt á mínum lista og sjá þú veist Persapolis og
Ég er reyndar að fara kannski, ég er að pressa það núna að reyna að komast til Istanbul bróðum.
Já, að mjög okkur rosa mikið fara þangað.
Tengdapapi er að vinna þetta nálægt.
Já.
Er að vinna þetta, ég vinnu erundum þetta nálægt og ég ætla að reyna að fá það í gegna að við getum fara að heimsækja hann og þá geti ég kíkt á Hagia Sophia og
Ægisif.
Og bláu moskuna og svona.
Já, já.
Ég hef lengi.
Heimsækja miklagar.
Drömmum að heimsækja miklagar, sko.
Já. Stund á stólkónungur sé það ekki lengur.
Hann kemur aftur
Hann kemur aftur Ég var vatna væringja þá getum við þarna og búið fram okkar lýsöka
Herru, allan að við bráðum fara að klára þetta Mér langar aðeins að nefna þetta því að þú sér sagt varst að ræða þetta þess að sagfræðinga þess og þetta er auðvitað svolítið svona sagfræðilegt tengið svolítið svona sagnarreitunum um þetta náður að lesa bókin hans hérna Hodgkinson Hodgkinson eða hvernig sem maður segir nú þetta nafn
Já.
Marshall Hodgkinson sem þessi nei hann heitir Hodgson bandaríski sagfræðingur sem mun reyndar að skrifa frekar fyrir svolítið lengur síðan hann dó sko 67
Já.
En hann er svona faðir eða svona hans nafn og hans hérna McNeil. Þeir eru svona taldir vera svona upphafsmenn þessara hérna þessa hugtaks Gunpowder Empire sem við koma hérna alveg í byrjun þáttarins og þeir eru báðir að skrifa í þessu hvað hefur kallið þetta undir grein sem kallast heimsaga skoða sögu heimsins og hvernig menningarsamfélög tala saman og
Já.
Samskipti og verslun og þannig sko
Já.
Og hérna og hann auðvitað sérstaklega hann auðvitað hefur verið svolítið svona, þokkalega stórt nafn í þessum fræðum býst ég við var mikill expert sögu íslam og allmis kom með nokkur önnur hugtök sem að kannski ekki alveg fæst í sessi svo hann talaði til dæmis tala alltaf Islamicate í staðinn fyrir bara
já.
Islamic sko
já, já.
Það var einhver voða pæling þar á bakvið sko
já, já.
Að þú veist Islamic er sko eurocentrist hugtak að það verið réttar að segja Islamicate og hann notaði líka hugtaki Islamdom
já.
Eins og Christendom sem hefur ekki alveg fest svona
nei, nei.
og hann en hann sprettur hann að skrifa hann svona upp úr miðri 2000 og Og er það svolítið svona ferskublær auðvitað, skilst mér að koma með svolítið svona nýja sín á þennan, á sögu þessa heimsluta sem er ekki lituð af gamla góða eurocentrismannum og hann var svolítið svona að svara því.
Já.
Vildi svolítið skrifa sögu þessa svæðis á eigin forsendum.
Já.
Og hvað heitir bókin sem að þetta allt kemur frá?
Jú, ég er nefnilega ekki búin að lesa hana, ég ætla að lesa hana. Hún er nefnilega hluti sko af, þetta er ekki til hluti að þarna þriggjabinda verki þarna Íslamdóm.
Já, Íslamdóm.
Íslamsdómin.
Íslamsdómin, já. Heitir þetta ekki hérna The Venture of Islam?
Jú, stemmir, The Venture of Islam, 1974.
Þeir, já, þriggjabinda verk.
Já.
Conscience and History in a World Civilization. Já.
En sko
The work is recognized as a masterpiece that radically reconfigured the academic study of Islam segir það hérna
Já
En hann hefur alveg ekkit farið neitt hafði komið gaggrín á þess að sérstaklega hugta Gunpowder Empire sem við höfum auðvitað rætt hérna
Já, já, algjörlega
Og það eru auðvitað meðal annars bara út af þessu sem þú hefur nefnt þetta með safavítana og líka það að þú veist að auðvitað komi fram önnur ríki sem að eða þú veist, sum þessara ríki náttúrulega miðstýrðust og urðu til fyrir tímabil byssu púðusins, eins og ottomaveldið og svo auðvitað ertu með önnur miðstýrð ríki sem að ná stabilitet og ná að leggja undir sér nágrann í hér og að vaksa án þess að vera þekkt sem Gunpowder Empire eins og til dæmis Rússland
Það einmitt að segja búin að hugsa sko, þegar ég búin að lesa þetta, sko, og hver munurinn þar okkur Rússland ekki þarna.
Já, já.
Og svo líka, við höfum líka nefnt Mammulúkana, af hverju þeir ekki heldur
þarna. Nákvæmlega.
Það svona, langa með mitt nefnilega til að sökka mér aðeins meira í þetta núna, og sé fyrir mig að koma inn okkur fleiri þættir þessi fyrirbrigði, plus, hvað með Austurasju?
Já, já, Kína.
Kína, Japan, Kórea. Vietnam hefur líka segja nefnt.
Já, já.
En ekki það, ég held samt, okay, Ég hefða svona tilfinningunni að það sé alveg svona nýtsamlega hugtak en maður þarf samt að vera gaggrinn út í það og kannski svona að þetta alltaf bara svona söguna þú veist, sagan svo brjálslega flókin alveg sama hvað hugtak við búum til og það alltaf benta okkur dæmi og satt já, hvað með þetta þarna? Passar þetta að nógu vel en maður reyna að skilja eitthvað fyrirbriði og þá alltaf verður maður reyna að búa til svona hugtöku eða svona shorthand sem er að vísa til einhvers maður verður reyna að skilgreina einhvern veginn eins og bara við oft talað með þarna, tímabilaskiptingu það það alltaf bara tilvíðurinn sem stýrir því en sum tilvíðurinn samt betra en önnur
já en svo er önnur bók þarna, Stephen Dale sem ég kíkti aðeins í
já.
Og mjög skemmtilega þarna, vel skrifuð
Já, The Muslim Empire svo the Ottomans af að vita Mughal og and Mughals
yep.
Já, ég meðan þetta líka fyrir frá mig yeah.
sem að koma út árið já, 2010 ég las aðeins í henni og hérna og hann mitt tekur þetta aðeins fyrir líka þetta hugtak sko
já
hann segir einmitt hérna sko ástæðin fyrir að Gunpowder er ekkit svona endilega heppilegast orðið til þess að lýsa þessu sko
já.
Er að sko að þú veist þú þó enda til þess að sko að skotvopn hafi komið á stað stórum breytingum í þessum ríkjum en saying that the suggestive idea that firearms triggered fundamental changes in the organization of a particular Muslim empire is often alluded to but rarely demonstrated in a systematic fashion and has not yet been applied to these three states. Saying that the gunpowder empire label is particularly questionable for the Safavids who never really warmed to the use of heavy artillery sem eru þetta eitthvað sem við erum búin að nefna hérna. Og þetta eitthvað svolítið þannig, þetta svona ég hef ekkert séð neina svona sannfærandi notabenni, ég hef ekki lesið bókin hans Hutchinson eða Hudson en mér finnst ekki að hafa séð neitt svona sannfærandi sko framsetningu af hverju nákvæmlega þetta eitthvað lýsandi fyrir þessi ríki sko.
Það alveg góða punktur og þess vegna og ég alveg opið fyrir því líka eins og þetta sé kannski þægilegt svona shorthand ákvörunleiti en það þarf maður að gaggrinn líka því ég hef verið að líka á sann svillin silkivegin sem ég trúi að hafa ekki verið til allavega ekki þeirri mynd sem venjulega sett fram eins og við tölum við með þættinum því það allir með áhugavert að þegar allir með eftir þessa bók sem ég las þar þar sem er þá fornleifa fræðingur sem bara fer í gegnum fornleifa fundina og bendir fram að bendir á það, bara, það er enga fornleifa minnir þetta sem styðið þetta hér hafa verið eitthvað rosa verslun það var einmitt svipað hér sko því að það er oft að hugmyndir einhvern veginn komi einhvers stað fram og svo byrja menn bara að vísa í hvern annan og svo einhvern veginn verður hugmyndin að sannleika því nógu margir eru búin að vísa í eitthvað og það spurning hvort þetta til dæmis þetta þarna þessi púðurveldi sé eitthvað svona svipa fyrirbriði
það svona eitthvað svona endurtekið stef
bara
en við skulum ekki samt vera fullir að algjörlega það fyrir við erum búin að lesa The Venture of Islam
algjörlega, maður þurfti að passa sig en svona
skulum hvetja hlustundu til að kynna sér þessa bók
Ég ætla alltaf að sveika mér í hann og næstinni Ég er búin að víða með fullta bókum um þetta þannig að þetta er svona lesverkefni núna næsti mánuð
Það er eitthvað að lesa Herru, ég held að við séum bara að fara að vera góðir hér í hlaðarpinu söguskoðun í dag
Jú.
Við erum búin að fara hérna fá smá NASA þef að þessum þremur ríkjum munum skoða þau betur hér síðar á þessu ári líklega Við snúum þá hér aftur í næsta þætti af hlaðarpinu með eitthvað skemmtlegt það eru 80. þátturinn hérna næst það getur vel verið að reynum að gera eitthvað sérstætt eða bara ekki neitt
Kemur ljós
Hvetjum flustendur til að hafa samband á sögurskoðun@gmail.com Facebook síðu þátturins og á öðrum miðlum þar sem okkur er að finna og segjum þá gott í bíli gott fólk verið þið sæl